कुन राडियो सगले अमेरिका थी राडियो सगले अमेरिका उतथा कबेग जमातात गरगर के सा सालम वलका जल कबेग सा सरित मेत्र बांडी दिग्दमी लम दिग्दमी शनि सो दम तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फानोरोमो अमजल कबा ጠግ ፎቶተ ከኛ ያለተሙ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይትን አይልሳቲን አክሰስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኛ ዱፋጅር ተመርትኑ ነጋን ከኛ በከወንጅር ተንት ስናደቀቦ ከሞልተን ዊጣ ተጫምሳ ሰዲ በረኩመለማ ድግደሚ ቶኮ አከለኮብ ኢትዮጵያ አትሞ ኤብለ ድግደሚሽን በረኩመለማ ኩረ ሰዲ ኬሱሜ ሳንገስተን ራኒ ነሞዳን ዲቲ አራ ዱኛረት ጉያ ወለቡማ ፕሬሲቱ ያደተሜውላ ጋዝጤ ሶተ ዩጋንዳ ወጂ ሳኒ እድሌ ወጀተን ሐሌላ ቃማቱ ሙደተ ጀደማ ሶማሊያ ከሰት ሳሌላን ጋዝጤ ሶተረት ገገ ሰሙደ በላጅራ ኦዱ አራ ከሰት ትደግና ክፍተተ ደብደከነ መነመሬ ነገ ጉምሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታት ጣበቶ ተነገኛ ጅረኝነ ሞማ በርባች ሶታኒ ከራኤ ጉምስ ጎደሙ ደንደው ላልች ሰመሪ ገገ ሰመረት ከዱበተን ተኩማ ሞቱ ሞታት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኩምኖኒ ደተን በካ ጣበቶ ተውመታ ፈጃጅለ ቡራ ከነ ንረሚ ዳገስ ዝጀቹዳን ጎቻላ ከናፋ ከትጋ ፈተመን ዋብቸር እየሰን ተኩማ ሞቱ ሞታት እርገመ ኢትዮጵያ ትትጋ ፈተማ ዳበታ ከታን አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ኬሱ ማድመት ግራይ ኬስታላንቺሴ ከግሪንፊልድ ዱበተኒ ዴቢከን ንጅሩ ይሄኛ መጋላ ሞግዲሾ ኬስተ ተገሞር ሚሊንግ ጌሰመኒ ቦዳ ፓርላማ መነመሬ ቢየቲ ከገዳኑ ጤሬፈሙ የሮ አንጎ ፕሬዝዳንት ቢየቲ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ አከጣበቱ ሰገሌ ሙርቴ ሰጅራ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥ ሙረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀነ ደገስፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሰራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋስ ማፈቅ እንደስቱ ሞትግስ ገመቲ ኦዱ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
ተሞልተን ኦዱንገል ገለከናፍ ቀምልኩ ነው ሶማሊያን ወለቡማ ፕሬዚዲን አፍሪካ ከሳ ቢዮት ሰደርካ ገዳና ከሰጅራን ከሳ ተቆዮታት ፍለንዶን ጋምፋ አፍሪካ ከሰትገገ ፎምዲያ ታዋን ፍፍ አንጋውን ጋዜጣ ሰቶፍ ድግር ሰትደበላ ከጉዳን ከነን ሚዲያ ፈልመን ጋፈተን ይጅሩ ጀራ ገባሲ መሐመድ ካህዬ ሞቃዲሾራ ኤርጌ ባትሊያ ፈንደርበን ከስ ሶማሊያ ከሳ አንጋውን ሰባ ሂማሌ ሰዲ ወይረሩዳን ጋዜጣ ሰቶ ሶዶ መታ አንሂደን ይጅራን ባቲ ቢቶት ሳከ ሰሞ ፖሊሲን ጋዜጣ ሰቶ ሆጂር ጅራይፍ ከነን ብሮት ኡካሱዳን ጋዜጣ ሰታለም መደሱሳ ንያደተማ ኡጋንዳ ከሳ ጋዜጣ ሰኒ እናው ጂሳኒ ወጀታና ሌላን ረትራው ወተሙ ገባሰን ጋዜጣ ሰኒ ለማከጀጣኒት ሁምኒ ኢብሳ በዱ ኢላጅ ሰሂሪ ረሞር ሚግጌ ፈሚ ገባሱ ኡቱ ያላኒ ሬቪች ረትራው ወተሙ ዱበታን ሄዱንሞ እና ፍለኖ ባቲ አመጂ ከሳ ሬቪች ረትራው ወተመይ ጀቹን ሐሊማ ቱማኒ ካምፓራራ ገባስቴቲ ኤብለዲክ ደሚ ሰደት ሙርሚን መጋላው ለከሰ ኡጋንዳ ካዩንጋ ከሰት ከኤጅራ ጋዜጣ ሳ ከተይ አሞን ካያንጃ ቡፈተ ቴሌቪዥዮንና አንዶፍ ገባሱ ገበሂሪ ቻተርጋሜ ካሜራ ሳባ ፈተሂሪርቶ ተትዱበጨና ጀልቀበት ፖሊሲን ቦበኤ ካያንጃፍ ጋዜጣ ሲቱ ከብሮ ቴዲ ነካሊጋ ሐሌላ ረትራውተ ዋልታን ፕሬሲ አዱኛ ከጀደት ካያንጋፍ ነካሊጋን ጋዜጣ ሲቱ ተበተኮ ኦልከነ ኡጋንዳ ኬስ ሆጂርቱ ጅራኒ ሬባማን ኬሳቲ ጋዜጣ ሰኒ ለማነከ ገባሰንት ሆገኖን ራያት ሰኡመት ኡጋንዳ ሰባይማ ወሊን ሐሪሮ ጅሩፎ ኢየሱስ ዶርጎሚ ኩባሚ ላቆጴ ሰኒ ቶርበን ለመቦዳ ወራኒ ቻድ ድልበተከለሳ ዱ ፕሬዝዳንት ቢየቲ ኢድሪስ ዴቪ ቦድ ሞቱማ ሐራ ሙጋሴጅራ ኡጋንቶን ሞርሚቶ ታገሩ ፍጥተመጣፍሲ ሱዳን ሙደምሊኩን አጃጁ መዱለች ሰሳኒ ሐፈጀዳኒ አብደተን ተኡ ቤክስሰን ዴቪን አደወራና ረት ሎል ርጥልልቶ ተረትገገ ፈሙረት ባቲ ደርበዱን ሆገነሳኒ ከን ወጎተ ሰዶማ ጥምሯን ከንገዮተው ቢየቲ አፍሪካ ዋልታ ከንጂሃደና ነው ሰናኬ ሰት ድውሉ ረት ወረን ያወሊ ምቹ የሮ ኤራታ ተኬ ሰት ረኩ ካሴ ጅራ መንመሬ ወራና ኢልማ ዴቪ መሐመድ ኢድሪስ ዴቪን ሆገነም ኤርገባን ሳኒ ዱአኒ ቦድ አንጎ ከንቀበት ህይወተው ባትሌ ቁለ ሰደኬ ሰት ፍረኑ ግጌሱ ዋዳሴኔ ቱሬ ከደገ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አንዳሪ ገላነ ጣሊያኒ ለመበክ ኮሉ ገልቶን ይባለ ኮመንት ያንተ ኤጅራ ዶኒን አበገርጋር ሳቶ ገርበ ሜዲትራኒያን ከሳይ የበላወን ነሞተ ሴራን አለደዴ ቢሰንራ ኮሉ ገልቶት ይባለ ማፍሰዶም ይጃ አበራረን ይጅራን ገመብራን ዋርዲያን አንዳራ ገላነ ጣሊያኒ ፖሊሲ እንዳንጋ ኤጉ ኮሉ ገልቶት ይበሻኒ ሰዶም ይለም በራሩዳን ገር ኦዶለጥቆ ተቆጥገ ሰኒ ይጅራን gareen baraarsa galaanarraa kan SOS Mediterranean jedhamu akka jedhetti dooniin isaa Ocean Viking jedhamtu guyyoota afur dura yabalaawwan laastikaarra ijoolleen maatiin biran jira 119 dabalatee koolugaltoota baraaruudhaan gara bakka amansiisaatti geessitee jirti. Bulchaan odolatti walakkeessa xaaliyaaniirra gara Afrikaa kaabaatti dhiyaatu kan Laampeduusaa akka jedhanitti koolugaltoonni 532 kanneen yabalaawwan afur irra turan baraaramanii gara dugdee galaanaatti ba'anii jiran. Baatiin birraa innaa qilleensi oo'u jalqabu lakkoofsi yabalaawwan seeraan ala namoota Liibiyaarra gara Awurooppaatti ceesisanii dabalaa adeema. Hindiin guyyoota 12 walitti aanuuf guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol haara vaayirasii koronaan qabamuu gabaastee jirti. Sa'aatii 24 darbe keessa qofa namoonni 300,168,147 vaayirasii kanaan qabamuullee beeksifteetti. Hindiin addunyaarraa daawaa oomishuun kan beekamtu ta'us uummata ishee biliyoona 1.3 keessaa 200% qofaatu talaallee argachuu isaanii gabaasaaleen naannoo beeksisaniiru. Rutaan waaltaa daawaa oomishuu kan Hindii Adaar Poonawaalaa waaqiyyuu dursee kan akkasii ta'a jedhee waan himu natti hin fakkaatu jechuudhaan gaazexaa Britain The Sunday Times jedhuuf ibsanii jiran. Dureessichi umriin waggaa 40 gaazexaa sana waliin gaaffiif deebii erga geggeessanii booda qeeqa dhiyeessuudhaan gatii talaallii kan gad cabsaniif tarkaanfiin kunis biyyoonni talaalliitti dabalaa argatanii lubbuu hedduu oolchuuf gargaaraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa immoo hoogganaan hojjettootaa White House Ron Klain dhaabbata oduu televiziyoona CBS kan Face the Nation jedhuuf akka himanitti gargaarsi Hindiif akka dhaqqabu ariifachiisaa jirraa jedhan. Ta'us Ameerikaanis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii fudhataa jirti jedhaniiru. White House jimaata ibsa kenneen kibxata boriitii jalqabee Yuunaayitid Isteetsi balaliin Hindiirraa akka hin dhufne ni dhaabdi jedhee jira. Yuunaayitid Isteetsi xayyaaronni humna qilleensaa 2 siliindarii oksijiinii baatu maaskii N95 jedhamuuf meeshaalee qoronaa ittiin geggeessan gara Hindiitti erguuf jirti. Taayiwaanis oksijiinii akkaan barbaachisu gamasitti kan ergitu ta'uu beeksifte. Ministeerri eegumsa fayyaa Indoneeziyaa Buudii Gunaadii Sadiikiin akka jedhanitti namoonni gosa vaayirasii isa haaraan qabaman tokko Hindiirra tokko immoo Afrikaa kibbaarraa gamas seenuu beeksisan. Gama biraan waaltaan to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC'n talaallii fudhatan iyyuu vaayirasii haaraa sanaan qabamuu waan danda'aniif gara Indoneeziyaatti akka hin imalle gorsee jira. Waaltaan qorannoo vaayirasii koronaa kan John Hopkins har'a ganama akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoonii 1,152,800 COVID-19 yoo qabaman kana keessaa Ameerikaan sadarkaa duraarra kan jirtu yoo ta'u uummanni miliyoonii 32,400 vaayirasichaan qabamaniiru. Hindii keessaa immoo uummanni miliyoona 30 ta'an akkasumas Biraazil keessaa miliyoonni 14,700 vaayirasii koronaan qabamuun gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gitoota isaanii kan biyyoota G7 waliin wal arguuf Londonitti argamu. Marii sirnaa kan guyyoota 3 sana cinaatti mariiwwan geggeeffamaniin dhimma weerara vaayirasii koronaa Raashaa fi Chaayinaa ajandaawwan dhiyaatan keessaa ta'uu akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dabre kana mana maree nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaaf barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u ilaalchisee marii geggeessame irratti kan dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Griinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennanirra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akkatti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaaf itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan kan Griinfiild dubbataniif deebii gama isaanii kennanii jiru. Jaalanneetu dhiyeessa.
Humnootiin hidhatan dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan irratti haleellaa geessisan ittisuuf kibxata darbe gollina eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa falmii gaggeessa irratti haasawaa kadhageessan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Griinfiild addunyaa irratti nagaa fi nageenya argamsiisuuf uummanni ilaalcha duraa argachuu qabaa jedhan jireenyi isaanii akkasumas kabajaa fi nageenya uummataa eegamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Humnootiin hidhatan yeroo baay'ee tajaajila bu'uuraa kan uummataa irratti waan qiyyaafataniif jecha seera addunyaa waan cabsaniif itti gaafatamtoota ta'uu qabu jedhaniiru. Humnootiin hidhatan beekaa bakka qonnaa ujummoolee bishaanii akka faalaman yookiin akka barbadaan gochuun dhaabbatootii tajaajila eegumsa fayyaa irratti boombiin haleelanii miidhaa akka geessisan uummannis tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuu isaanii dubbatan. Kanaafis jecha uummanni tajaajila ibsaa bishaanii yookaan nyaata ga'aa argachuuf qe'ee fi mana ofii irraa humnaan godaanuuf dirqama. Kun immoo yaalii uummataa jabaa yeroo tokko tokko immoo hanga lubbuu galaafachuu gaafataa jedhan ambaasaaddar Griinfiild walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaas akka fakkeenyaatti dhiyeessan. Wal waraansi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru caasaa quunnamtii uummataa addaan akka citu gochuun shiboon tajaajila elektiriikaa dabarsan akka kufan hospitaalonni akka saamamaniif hojiin ala akka ta'an taasisee jedhan. Uummanni Tigraay fedhii tajaajila bu'uuraa guuttachuuf manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf akka dirqaman karaa dheeraa akka deeman haalli nageenya isaanii yaaddessaa ta'uufi doorsisa hokkaraa keessumaa humnaan gudeeddiif hokkara saalaaf yeroo baay'ee akka saaxilaman ibsan. Kun obsaan kan ilaalamu miti jedhanii kanaafis battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatu gaafatan. Manneen barnootaa fi gamooleen uummataa yeroo walitti bu'iinsa sana lafa ijoolleen keessa buufatanii nagaa argatan bakka daannaa uummataa fi bakka hawaasni itti wal argu yookaan bakka gargaarsi itti raabsamuu fi tajaajila itti argatan ta'ee ture jedhan. Gamoon barbaachisoo ta'anii fi bakka dahannaa uummataa ta'an akkasii kun beekaa irratti yeroo qiyyaafatamu keessuma dubartoota namoota tajaajila kunuunsaa kennanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa addaa fi gaddisiisaa geessisa jedhan Griinfiild. Humnootiin hidhatan waltaalee tajaajila eegumsa fayyaa yeroo to'atan dubartootaaf shamarran kanneen tajaajila da'umsaa fi sana waliin wal qabateen achi turan yeroo baay'ee du'aniiru jedhan. Dhimma kanarratti gaaffii kan dhiyaateef tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Hasqasillaasee akka jedhanitti Itoophiyaan haga danda'ametti nagaan uummata ishee akka hin jeeqamne hojjetaa akka jirtu ibsanii nagaan inni dhugaan akka dhufuuf yoo barbaadame garuu kanneen nagaa jeeqan itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhanii.
በመጀመሪያ ሴትዮዋ ስላቀረቡት አይደለም እኔ መልስ መስጠት የምፈልገው እኛ ስላልነው ነው መናገር የሚኖርብኝ።
ጀልቀበረት ዱበርቲን ሱን ዋን ኤስኤንኤፍ ጀቻ ዴቢኬኑ ፈዳንጅሩ ኑቴሮ ጀኑት ገሩ ዱበቹን ቀባጀረን አኩማ በከም ወልገይን ኩን ጎሊነ ገጉምሳ በናጎቹን ወልተጂ ፈልሚት ገገሱራ ካንቆፔሴስ ለሚወን ቬትናም ቱራን ማታዱሬንሳ kan walii galaa yoo ta'u walitti bu'iinsi hidhannoo dabalate haala jiru keessatti sibiilota yookaan namoonni nagaa eegamuu akkasumas gamooleen hawaasaa fi tajaajila kennan eegamuu qabu ka jedhu yaada waan baay'ee of keessaa qabuun qophaa'ee jedhan. Warri Veetnaam waan qopheessaniif qabu yaaddoo seenaa qaban sababiinsaas bara 1955 hanga bara 1975 kan gaggeeffame duula waraanaa Ameerikaan hoogganamuu fi Veetnaam irratti gaggeeffame badii hedduu raawwatee jira ka jedhan ambaasaaddar Taayyeen kana yaadachuuf dhiyeessan. Kanas ka dhiyeessan akka muuxannoo tokkootti jennee fudhannaa jedhan. Nuti miseensota gola nagaa eegumsaa waan hin taaneef yaada qabnu dursinee barreeffamaan dhiyeessine. Biyyoonni ka biroon immoo sababa dhukkuba COVID-19 kan ka'e walgahii banaa ta'e kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan. Kan barreeffamaan dursinee galchinee jedhu ambaasaaddar Taayyee Hasqasillaasee na ibsan.
Itoophiyaa hunda agar Geneva Convention 1969 farraami naati.
Itoophiyaan akka biyyaatti walta'insa Geneva kan bara 1969 mallatteessitee jirti. Kunis walitti bu'iinsa keessatti uummata nagaaf eegumsi akka ta'u kan labsudha. Kanaaf sadarkaa amarra geenyeen walitti bu'iinsi meeshaa waraanaan deeggarame amala walxaxaa waan qabuuf miseensonni kaawunsilii hundi hubachuu akka qaban keessumaa kanneen fincila kaasan jeeqan kan mootummaa hin ta'in meeshaa waraanaa gargaaramuun lubbuu uummataa irratti badiin ni geessisu. Ajjeechaa suukanneessaa fi gocha gara jabummaa irratti fuulleffachuu qabu. Sababiinsaas finciltoonni kan mootummaa hin ta'in keessumaa dhaabbatoota mootummaa fi kan uummataa irratti maaltu na dhibeedhaan waan ga'u isa ammaa qofa otoo hin taane isa gara fuulduraas waan murteessu waan qabuuf jecha gochi kun dhaabachuu qaba ka jedhu ture jedhan. Dhimmooti kanneen biroos dhiyeessinee turre ka jedhan ambaasaaddar Taayyeen walitti bu'iinsi kun qoor-qalbii uummataa kan miidhe kabajaa uummataas ka tuqe ta'uu dubbatan. Kan gaafatamuu qabus eenyutu jalqabee isa jedhu ta'uu qabaa jedhaniiru. Nagaa buusuu barbaadu taanaan kun fedhii hunda keenyaa waan ta'eef itti gaafatamummaan hin jiru taanaan nagaan hin dhufu jedhaniiru. Sababiin isaas humni gocha kana karoorsee irratti qophaa'ee hojiirra oolche waan jiruufi jedhaniiru. Kanaaf nuti ka jennu manneen barnootaa, hospitaalonni, dhaabbatoonni enerjii, lafti gabaa, dirree xayyaaraa eegamuu qabu. Garuu gareen fincile kun hospitaalota sarara humna elektirikaa dabarsaniif gara laafina kan hin qabnee fi dirree xayyaaraa kan qotedhaa jedhaniiru. Waa'ee nagaa, araaraa akkasumas marii gaggeessuu ituun kaasiin dura itti gaafatamaan eenyu akka ta'e baramuu qabaa jedhan. Itoophiyaan akka biyyaatti nagaa fi nageenya uummata ishee eegsisuuf kan itti gaafatamni irra jiru akkuma biyyootika biroo mootummaa fi mootummaa qofa. Kanaaf tarkaanfiin barbaachisu fudhatamaa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa dhaabbataan kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma ka biroon ambaasaaddar Griinfiild kaasan waa'ee walitti bu'iinsa Sooriyaa keessaa kan ilaaleen bulchiisi Asaad gargaarsa Raashaa irraa argatuun dhaabbatoota misoomaa kan bu'uuraa barbadeessaa akka jiru ibsanii miidhaa uummata Siiriyaa irra ga'aa jiru dubbatan. Yaman keessattis daandileen riqichi jiran dhaabbatootiin tajaajila eegumsa fayyaa fi manneen barnootaa waan diigamaniif jecha Yaman addunyaa irratti biyya jeeqamsi gargaarsa namoomaa hamaan keessatti mul'ate ta'uu dubbatan. Kun gocha ta'uu hin qabnee fi baay'ee suukanneessaa ta'uusaa Griinfiild ibsanii nageenya sibiilotaa eegsisuuf gareelee gocha kana raawwatanii fi seera addunyaa cabsan itti gaafatamtoota gochuu qabnaa jedhanii jiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Dhiheenya magaalaa Mogadishoo keessatti eega mormiileen geggeessamanii booda paarlaamaan mana maree gadaanuu kan Somaaliyaa dheereffamuun yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dhaabatu sagaleen murteessee jira. Gabaasaa Mohaammed Kaahiyyee Bafqaadu Morodaatu dhiheessa.
Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookiin Farmaajoo jedhamanii beekamanuuf aangoo waggoottan lamaaf dheeressuudhaaf murtii kanaan dura kennamee ture. Kaasuudhaaf sanbata darbe walgahii kana irratti miseensonni paarlaamichaa 140 guutummaadhaan argamaniiru. Pirezidaant Mohaammed Abdullaahiin murtii kanaaf mana marichaa erga galateeffatanii booda muummicha ministeeraa biyyattii Mohaammed Huseen Roobilee haala barbaachisaa nageenya filannootiif ta'u mijeessuudhaan akka adeemsa filannoo dhaabbatee ture itti fufsiisan itti gaafatummaa itti kennuu isaanii paarlaamaatti himaniiru. Farmaajoon akka dabalataan dubbatanitti muummichi ministeeraa waliigaltee fulbaana 17 bara 2020 fi yaada koreen teekniikaa baay'idaa'oo guraan dhala 16 bara 2021 kennee ture hojiirra oolchuudha. Mormitoonni tarkaanfii amma fudhatame simatanii waliigalteen fulbaana 2020 akka hojiirra oolu. Aangoon isaanii guraan dhala darbe kan raawwate pirezidaant Mohaammed Abdullaahiin pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaan ala dhimma biraarraa akka of fageessan gaafataniiru. Miseensi paartii siyaasaa mormitootaa Himilo Qaraan jedhamu senaater Eliyaas Alii Hasan adeemsi filannoo akka iftoominaan geggeeffamu abdii qabanii ibsaniiru.
I welcome the fact that President Farmaajo has realized that there is no way out and he is back on the track.
Pirezidaant Farmaajoon akka falli biraa hin jirre baranii waliigaltee fulbaana 17 deebi'uu isaanii fudhadheera. Falli qooda fudhattoota siyaasaa hundaan deeggaramu isa kana duwwaadha kan jedhani Eliyaas Alii Hasan amma bulchiinsaa fi nageenya filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaan muummicha ministiraatiif kennameera. Amma akka isaan filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatanu abdiin qaba kan jedhus itti dabalaniiru. Hoggansi federaalaatii fi naannolee torban dhufu keessa waa'ee adeemsa filannoo irratti marii godhu jedhamee eegama. Yuniversiti biyyoolessa Somaaliyaatti ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an Anwar Abdul Fattah akka jedhanitti qooda fudhattoonni hundumtuu amma adeemsa tasgabbii biyyoolessaa booressu hambisuu irratti atattamaan xiyyeeffachuu qabu jechuun isaanii gabaafameera.
Now the Prime Minister Masarrat should take the leadership, focus on the election, speed up the process, make a broader consultation.
Amma muummichi ministeera hoggansa fudhachuu qabu. Filannoo irratti xiyyeeffachuu adeemsa isaa ariifachiisuu qooda fudhattoota siyaasaa Somaaliyaa wajjin marii bal'aa gochuu hawaasa addunyaa wajjin walqunnamtii fooyyessuudhaa fi finxaalessitoonni akka harka keessa hin galfanne eegumsa nageenya jabeessuun barbaachisaadha jedhanii Anwar Abdul Fattah. Tarkaanfii Somaaliyaan fudhatte kana kan simatte Yuunaayitid Isteets hoggantoonni biyyattii waldhabiinsa filannoo irratti jiru hiikanii adeemsa filannoo amma danda'ametti akka raawwatan hubachiisuun ishee beekameera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Amboo keessatti dargaggoonni balfa goggogaa kaasuu irratti hojjetaa jiran ofirra darbanii dargaggoota biroo afuriif hojii uumuu isaanii dargaggoota Miraat Dallaloo dubbatee jira. Dhaabbanni tajaajila balfa goggogaa kaasuu yaadnee jedhamu kun waggaa tokkoof walakkaa dura yeroo hundeeffamu maamiloota 200 qaba. Yeroo ammaa garuu maamiloota 1,100 tajaajilaa jira jechuudhaan hundeessaan dhaabbatichaa dargaggoota Miraat Dallaloo kan dubbatu. Gara fuulduraattis warshaa balfa goggogaa kan irra deebiidhaan tajaajila irra oolchu akkasumas warshaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo oomishu dhaabuudhaaf karoorfachuu isaanii dubbata. Dargaggoonni otoo hojiin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuu qabu nurraa barnoota argachuu qabullee jedha. Naakoor Malkaatuu dubbise.
Dargaggoota Miraat bara darbe yeroo wal argine hojii keessan jabaattanii hojjetaa akka jirtan laaleen tureenis isin duukaa guyyaa guutuu waliin kosii kaasaa oollee. Yeroo sana maal irra turtanii har'a maalitti jirtu?
Ayyeegaa ennaa hojii kanatti gallu maamila 200-500 qabannee socho'aa turre. Amma immoo maamila 1,100 geenyeerra hojii kanatti isaan hojjechaa jirra. Ennaa calqabnu birrii qarshii 30 calqabnee turre. Amma immoo birrii 10 daballee birrii 40 gooneerra ala adda addaatiin ala boba'aatiin kan ka'e birrii 10 daballeerra. Uummannis gammadeetu kaffalaa jira. Kanarra jirra.
Yeroon hojii keessan sa'aatii kamii hanga sa'aatii kamiitti?
Dafinoo hanga qidaametti. Ganama sa'aatii 12 hanga guyyaa sa'aatii 6 walakkaa.
Sa'aatii 6 walakkaa booda'u maal gootu?
Sa'aatii booddee immoo yoo waan fe'amu yoo jiraate baadiyyaa fa'a sa'aatii cidii waan mi'aan fa'a feeneef innaa hojii akkasii fe'umsa hojjechaa jira.
Mee waggaa tokko hojii ijaan kun akkamitti darbe?
Hojiin kun akka laayyootti nuufne maamilli kun akka laayyootti nuufne hojii baay'ee barbaada hojii amanamummaatiin kan hojjetamudha. Yeroo yerootiin sa'aatii keenya kabajnee. Argamuun dirqama ijaateef yeroo yerootiin uummata kana amansiisaa amanamummaa keenya agarsiisaa amma kana keenye joonni kun eddaa ilaalamu akka laayyootti waan darbee nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu waa baay'ee keessa darbineerra. Egaa waaqayyoon nu gargaaree tattaaffii keenyas har'a deemneerra. Sababuus yaa'uuma fuufnaa jechuudha.
Rakkoon ilaalchaa. Qaamolee hawaasaa tokko tokko biraa fi maamiloota tokko tokko biraa akka ture bara darbeenaaf kaastee ta'e isaan gamsaatu furamee ammas kan hin furamin jiraa waa'ee kana nuti.
Guutummaatti hin jijjiiramne iddoo tokko tokkotti ganaa ammas hin hafa hojii hin barbaadama. Akka calqabne sana garuu jijjiiramee jira.
Mee maaltu fooyyee maaltu hin jijjiiramne?
Namoonni baay'ee amma. Iddoo daandii gubbaarratti yookaan safaratti eeggatuun amma akka kaanitti ilaalaa jiru. Maaliifii kun filannoo ijaa argataniif gara keenyaatti dhufuu calqabanii turan tokkoffaa waan kun hin baranne waan kana barsiisuun dirqamaa ijaateef amma garuu waan kun ijaa jiruuf namnis argaa jira amanummaa keenyas argaa jira. Kanaafuu yaanni isaanii gara keenyaatti dhufaa jira. Namoonni tokko tokko immoo beekanis ta'uu danda'a otoo hin beekinis ta'uu danda'a hin beeknisa ammayyu gana tokko tokko dandi irratti dandi gubbaa irratti kan gatan jiru naannoo naannoo mana dallaa mana namaa irratti gatuun jira. Kun egaa ammayyuu nafa.
Akka magaalaa Ambootti hojiin isin jalqabdan hangam jijjiirama fideera?
Akka magaalaa keenyatti erga nuti dhufnee yaa'u namni biraa otoo odeessee wayyaa garuu akka magaalaa keenyatti jijjiirama guddaa argineerraa. Erga nuti as hojii kanatti gallee amma iddoo tokko tokko naannoo tokko tokkotti balfi kuufamu amma iddoo isaatti narginu baay'ee hir'ateera magaalaa keenyatti baay'ee. Guutummaa guutuu jechuun dandeenyu ammas jira garuu hojiin barbaadannis.
Gama carraa hojii uumuutiin yeroo jalqabdan sanaa namoota yookaan dargaggoota lamaaf carraa hojii uumuu natti hin ta'e turte ati yeroo ammaa kana dargaggoota hangamiiti kan isin duukaa hojjetaa jiranii tarii yeroo sana tiraaktara tokkoon kan jalqabdanii isumaan hojjetaa jirtu moo kan biraas dabaltaniittu?
Innaa calqabnu nama lamaa qaxarree hojjechaa turre amma garuu. Nama afur goonee nama lama gaballee nama afur taasisneerra. Hojii kanatti nama afur taanee ka'anii hojjechaa jiru. Inni kan biraa tiraaktarri nuti dura qabachaa turre tiraaktara kireeffannee hojjechaa turre. Amma garuu yaa'u carraa adda addaa maatiin nu go'ee irratti liqata baankiitiin tiraaktara tokko bitanneerra. Tiraaktara ishee tokkoo fi sahaaraatiin hojjechaa jirra.
Akka Afrikaattis ta'e akka Itoophiyaatti yookaan akka addunyaatti lakkoofsi dargaggootaa baay'ee dabalaa jira. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti immoo lakkoofsi dargaggoota hojii hin qabne yookaan hojii barbaadanii gara malee dabalaati kan jiru. Kanaan wal qabatee hojii isin hojjetaa jirtan hangam muuxannoota?
Hojiin kamiyyuu waa baay'ee qaba. Kana keessatti hojii balfa goggogaa kaasuu irratti innaa nuti calqabnu namoonni baay'ee. Nufaana deemaniyyuu nufaana amma deemuu dhiisanitti namoonni baay'ee amma qaana'anitti bakka keenya amma qaana'anitti namni ga'ee jira. Kun immoo ilaalcha irraa ka'a. Ilaalchi kun immoo sirrii miti. Hojiin hojiidha. Hojiin mana mootummaa yookaan xarabeessaa irra teessee kan hojjettu hojiidha. Balfa guguugaa isa kaastus hojiidha. Hunduu hojii mataa isaati. Garuu adda addummaan isaa kan fide. Ilaalcha mataa keenya. Kanaafuu balfa kaasuunis hojii tokko. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu yookaan hojiin kun namni maannaan jedha otoo jechuu baatan amma ta'anii otoo hojjetan. Amma daandii gubbaa irra deemani otoo hojjetan. Jijjiirama guddaa akka dhufuuf nama guddaa. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu otoo dhiisanii gara hojiitti otoo galanii waan guddaa hin jedhu.
Mee hojii kanarratti mudannoo akkamiitu isin mudatee beeku?
Hojii kanarratti innaa hojii hojjennu nama wayiitu daandii gubbaarratti nu arge nagaa nu gaafate. Hojii kanarratti hojjettaa nun jetteetu ayizoogaa hin darbaa kunis nun jette. Kun jechaan ilaalcha isheeti. Nuuf hojiidha kun. Isheef garuu waan qaanii isheetti fakkaateera gaa. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessinee baay'ee gaariidha jechuun barbaada.
Mee kaayyoo akkam akkamii qabdu gara fuulduraatti?
Nuti kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya tokkoffaa warshaa lama dhaabuwaa. Warshaa tokkoffaa pilaastikoonni sassaabanii riisaayikilii yookaan irra deebi'an hojiirra akka oolan. Inni lammaffaan immoo qotee bultoota keenyaaf. Kompoostii qopheessu. Kanarra immoo faabirikoonni kana keessatti immoo carraa hojii uumuu nama baay'eef isaamma afur goonee gara dhibbaatti gara dhibba lamaatti taasisuu barbaanna.
Hundeessaa dhaabbata tajaajila kosii yookaan balfa goggogaa kaasuu yaadnee fi miseensa waldaa kanaa yaada dhaggeeffattootaaf qoodeef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin. Guddiseen si galateeffadha. Jabaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.